VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียยืนยันยูเครนคือผู้มีสิทธิ์เลือกว่าสงครามจะยืดเยื้อเพียงใดไต้หวันขยายเวลาเกณฑ์ทหารออกไปอีก1ปีหวั่นภัยคุกคามจากจีนสหรัฐยังอ่วมพายุฤดูหนาวฆ่าชีวิตเพิ่มเป็น60คนวิเคราะห์การแข่งขันระหว่างสหรัฐจีนยกระดับความตึงเครียดในอาเซียนและสหรัฐแบนแอป TikTok บนอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐธุรกิจของเล่นเน้นผลักดันผลิตภัณฑ์เอาใจผู้ใหญ่ก่อนส่งท้ายกันที่อะไรคือสิ่งที่ชาวอเมริกันค้นหามากที่สุดใน Google รอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มกันที่รัสเซียค่ะคุณนพรัตน์ยืนยันว่ายูเครนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะยอมทำตามเงื่อนไขของตนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมากว่า10เดือนนี้หรือให้กองทัพมอสโกเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้การต่อสู้ระหว่างทั้งสองจบลงเมื่อใดนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลยูเครนคือผู้ที่ตัดสินใจว่าสงครามนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานเท่าใดโดยสื่อทาสรายงานว่าลาฟรอฟระบุว่ายูเครนนั้นสามารถยุติการต่อต้านไอ้โง่เขลานี้เมื่อใดก็ได้ลาฟรอฟกล่าวด้วยว่ากรุงเคียฟตระหนักดีเกี่ยวกับข้อเสนอของรัสเซียสำหรับการลดกำลังอาวุธของรัฐและการขจัดระบอบนาซีในพื้นที่อาณาเขตของยูเครนและการกำจัดภัยคุกคามต่อรัสเซียที่มาจากยูเครนซึ่งรวมความถึงพื้นที่4เขตที่รัสเซียประกาศควบรวมกับตนไปก่อนหน้านี้โดยประชาคมโลกต่างออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างควบรวมพื้นที่อาณาเขตของยูเครนโดยรัสเซียอันประกอบด้วยดอนเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและซาปอริเชียค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็เคยกล่าวไว้นะครับว่ารัสเซียเองสามารถที่จะยุติสงครามที่ตนเป็นฝ่ายเริ่มขึ้นก่อนได้เมื่อใดก็ได้ด้วยการถอนกำลังทหารออกไปและยอมรับอธิปไตยเสรีภาพและบุรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนครับมิโคลายโพโดยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ทวีตข้อความออกมาในวันอังคารที่ระบุว่าไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังพลอย่างเต็มที่หรือการพยายามหากระสุนอย่างตื่นตระหนกหรือการทำสัญญาลับๆกับอิหร่านหรือคำขู่ของลาฟรอฟก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้และว่ารัสเซียต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่ายูเครนจะทำการลดกำลังอาวุธของสหพันธรัฐรัสเซียจนถึงที่สุดขับไล่ผู้รานออกไปจากพื้นที่ที่ถูกยึดครองไปให้หมดด้วยนะครับและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP นะครับว่ารัฐบาลกรุงเคียฟต้องการให้มีการจัดการประชุมสุดยอดสันติภาพภายใน2เดือนที่องค์การสหประชาชาติโดยมีอันโตนิโอคูเทเรสเลขาธิการใหญ่ UN ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยครับแม้จะยอมรับว่าตนเองก็ไม่คิดว่ารัสเซียจะยอมเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวด้วยว่ารัสเซียต้องถูกไต่สวนในคดีอาชญากรรมสงครามก่อนที่ยูเครนจะยอมร่วมหารือตัวต่อตัวกับรัสเซียแต่ระบุว่าประเทศอื่นๆสามารถลองคุยกับรัสเซียก่อนได้ดังเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วกับข้อตกลงระเบียงทะเลดำเพื่อการส่งออกธัญพืชของยูเครนที่มีตุรกีเป็นผู้อาสาติดต่อรัสเซียจนสำเร็จครับคุณเลบ้าย้ำด้วยครับว่ายูเครนจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะในสงครามนี้ในปี2023ครับ
ค่ะขยับกันไปที่ประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นกับไต้หวันใช่ไหมคะ
ก็ไต้หวันครับเพิ่งประกาศขยายเวลาเกณฑ์ทหารในประเทศจากเดิมที่ใช้เวลาเพียง4เดือนเป็น1ปีครับโดยจะมีผลตั้งแต่ปีคศ2024เป็นต้นไปโดยอ้างเหตุผลเรื่องของภัยคุกคามจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวในวันอังคารครับว่าการตัดสินใจขยายเวลาการเกณฑ์ทหารนี้ที่มีการพูดถึงไปก่อนหน้าเกิดขึ้นขณะที่จีนเดินหน้ายกระดับการกดดันทางทหารทางการทูตและทางเศรษฐกิจเข้าใส่ไต้หวันเพื่อยืนยันคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของตนเหนือเกาะที่มีการปกครองตนเองด้วยระบอบประชาธิปไตยนี้โดยการส่งเครื่องบินรบมาบินใกล้ๆไต้หวันเกือบทุกวันตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีไช่กล่าวด้วยว่าไต้หวันต้องการสันติภาพแต่ก็ต้องการให้ตนเองสามารถปกป้องตนเองได้ด้วยโดยระบุระหว่างการแถลงข่าวในวันอังคารว่าตราบเท่าที่ไต้หวันแข็งแกร่งพอไต้หวันก็จะเป็นศูนย์กลางของประชาธิปไตยและเสรีภาพของทั่วโลกและจะไม่มีวันกลายมาเป็นสนามรบครับ สำหรับการขยายเวลาเกณฑ์ทหารนี้นะครับผู้นำรัฐบาลกรุงไทเปกล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องที่ยากอย่างเหลือเชื่อครับโดยทหารเกณฑ์นั้นจะได้รับการฝึกอบรมที่เข้มข้นขึ้นซึ่งจะมีทั้งการฝึกยิงปืนการฝึกการรบโดยกองกำลังสหรัฐและการฝึกใช้อาวุธที่ทรงพลังขึ้นอาทิขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและขีปนาวุธต่อต้านรถถังสติงเกอร์ประธานาธิบดีไช่ยอมรับด้วยครับว่าปัจจุบันระบบทางทหารของไต้หวันซึ่งรวมความถึงการฝึกอบรมกองกำลังสำรองด้วยทั้งมีประสิทธิภาพไม่พอและมีไม่พอเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นจากจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจีนทำการโจมตีไต้หวันอย่างรวดเร็วครับนอกจากนั้นผู้นำไทเปกล่าวได้ว่าไต้หวันต้องการบอกให้โลกรู้ว่าเมื่อต้องเลือกระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการเรามีความเชื่ออย่างแน่วแน่ในประชาธิปไตยและระหว่างสงครามกับสันติภาพเรายืนยันในสันติภาพเราขอแสดงเห็นถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวในการปกป้องมาตุภูมิของเราและป้องกันประชาธิปไตยด้วยครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทเปรายหนึ่งที่เข้าร่วมการประชุมฉุกเฉินระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติในวันอังคารบอกนะครับว่าพฤติกรรมแบบกระทำฝ่ายเดียวหลายอย่างของจีนตอนนี้ได้กลายมาเป็นประเด็นกังวลหนักสำหรับความมั่นคงในภูมิภาคด้วยครับกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุในการแถลงข่าวหลังการประชุมดังกล่าวนะครับว่าส่วนของฐานเกณฑ์นั้นจะรับภารกิจรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและช่วยเสริมกำลังทัพปกติในการตอบโต้ใดๆก็ตามอย่างรวดเร็วหากเกิดการรุกรานจากจีนขึ้นมาครับเจียจุงนักวิจัยจาก National Policy Foundation ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองที่ตั้งอยู่ในกรุงไทเปประเมินครับว่าการขยายเวลาการเกณฑ์ทหารนั้นจะช่วยให้ไต้หวันมีกำลังพลเพิ่มขึ้นปีละ 60,000 ถึง 70,000 คนต่อปีจากระดับประมาณ 165,000 คนในเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามระยะเวลาของการเกณฑ์ทหารของไต้หวันที่ขยายออกมานี้ก็ยังไม่นานเท่ากับช่วงเวลาการเกณฑ์ทหาร18เดือนของเกาหลีใต้นะครับ
ขยับไปที่เกาหลีใต้นะคะพูดถึงเกาหลีใต้อดีตประธานาธิบดีลีมยองแบกแห่งเกาหลีใต้ซึ่งถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา17ปีในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพิ่งได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีในวันค่ะนะคะโดยเขาคือหนึ่งในผู้ถูกคุมขังกว่า 1,300 คนที่ได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษตามมุมมองของความสามัคคีของคนในชาติผ่านการปรองดองความอดทนอดกลั้นและความเห็นอกเห็นใจนะคะโดยอดีตผู้นำวัย81ปีเพิ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนเนื่องจากสุขภาพที่ย่ำแย่และอายุที่มากขึ้นนะคะโดยถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา17ปีเมื่อปี2020นะคะซึ่งระยะเวลาในการรับโทษนี้ก็ถือได้ว่าอาจเหมือนโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะและจะมีผลในวันพุธนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ผู้นำของเกาหลีใต้นะคะใช้อำนาจผ่อนผันโทษนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะยังอยู่ในเอเชียค่ะปัจจุบันสหรัฐและจีนก็ยังคงเดินหน้าแข่งขันกันเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกอยู่แล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กลายมาเป็นสนามประลองกำลังของทั้งสองมหาอำนาจอยู่เกิดอะไรขึ้นคะคุณนพราคะ
ครับก็ต้องมองว่าภาวะการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจทั้งสหรัฐจีนที่ดำเนินอยู่เนี่ยกำลังการเป็นปัจจัยยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคใกล้บ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาดูที่จีนก่อนครับอิทธิพลของจีนเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนขึ้นหลังจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership หรือชื่อย่อคือ RCEP เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีนี้ปี2022นี้นะครับความตกลง RCEPที่เป็นข้อตกลงการค้าที่เขาบอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนี้เนี่ยมีจีนผู้ผลักดันและปัจจุบันก็มีสมาชิกเข้าร่วม14ประเทศซึ่งรวมถึง10ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ยังมีออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์ด้วยในการประชุมสุดยอดจีนอาเซียนครั้ง25ที่จัดขึ้นที่กัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนายรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนระบุในคำปราศัยว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนและอาเซียนตอนนี้พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดที่ 798,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ไปแล้วแล้วก็กล่าวย้ำนะครับว่าทุกฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อมีการลงนามและบังคับใช้อาเซปที่นำมาซึ่งการจัดตั้งเขตการค้าเสรีที่ใหญ่สุดในโลกเป็นการผลักดันการพัฒนาการที่มีการเชื่อมต่อถึงกันและเปิดกว้างให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่ามีนักวิเคราะห์นะครับชื่อฮันเตอร์มาร์สตันเป็นผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Australian National University เกี่ยวกับประเด็นการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปที่ตัดสินว่าอาเซียนเนี่ยจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญต่ออาเซียนจริงหรือไม่นะครับก็เขาบอกว่าในการค้าที่ ่พุ่งขึ้นมา10เดือนแรกเนี่ยบอกสูงสุดประวัติการก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็จริงแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเพราะอาเซียนจริงหรือเปล่าต้องติดตามกันไปนะครับ
ค่ะเมื่อพูดถึงฝ่ายจีนแล้วเองฝ่ายสหรัฐเนี่ยมีการดำเนินมาตรการอะไรบ้างในการต้านแรงจากจีนบ้างคะ
ครับก็สหรัฐนะครับทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็เปิดตัวกรอบเศรษฐกิจภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิกเอคอนอมิกเฟรมเวิร์คชื่อย่อคือ IPEF เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับเพื่อหวังต้านแรงกระเพื่อมจากอาเซียนซึ่งแผนงานนี้มีประเทศเข้าร่วม14ประเทศซึ่งรวมถึงออสเตรเลียอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็เขาบอกว่าเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของสหรัฐที่จะมีส่วนร่วมความส่วนร่วมทางเศรษฐกิจกับสหรัฐของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เพื่อสนับสนุนตัวเองเป็นทางเลือกอื่นนอกจากอาเซียนของจีนด้วยในการพิธีเปิดIPF ของสหรัฐที่กรุงโตเกียวนะครับก็ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าอนาคตของเศรษฐกิจศตวรรษที่21นั้นส่วนใหญ่อยู่ในอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคของเราจะเขียนกฎใหม่ๆขึ้นแต่ในประเด็นนี้นะครับมีศาสตราจารย์จาก Institute of Political Science จากซุนยัตเซน University ในไต้หวันชื่อเอียนเฉินฮะแสดงความเห็นว่า IPF เนี่ยไม่น่าจะสร้างผลกระทบใดๆอย่างมีนัยสำคัญต่อความจริงที่ว่าเศรษฐกิจของอาเซียนยังพึ่งพาจีนเป็นหลักอยู่อย่างน้อยในเร็วนี้นะครับก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นนักวิจัยวุฒิจาก Council of Foreign Relations George Kurlansik บอกว่า IPF เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันอาจจะดูเหมือนเป็นการตอบโต้อาเซียนของจีนก็จริงแต่เขาตัวเขามองว่าจริงๆเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสหรัฐไม่มีนโยบายการค้าที่สำคัญในภูมิภาคนี้เลยก็ตรงนี้คงไม่ใช่ประเด็นที่มาสู้กันตรงๆหน้านะฮะคือแค่เพื่อมามีส่วนร่วมแล้วก็แสดงตนว่ายังมีตัวตนอยู่ในภูมิภาคนี้มากกว่าครับ
ก็คือเป็นต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเบ่งกล้ามขยายปีกในภูมิภาคนี้แต่ว่าถ้าต้องเปรียบเทียบกันระหว่างสหรัฐและจีนแล้วใครมีบทบาทในภูมิภาคนี้มากกว่ากัน
ตอนอื่นต้องบอกนะครับว่าในส่วนของ IPF นี่ยังไม่มีนัยยะรายละเอียดสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญของแผนนี้ออกมานะครับแต่ว่า Hunter Marston จาก Australian National University ก็คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยน่าจะออกมาประกาศแผนงานความคิดริเริ่มทางเศรษฐกิจใหม่ๆภายในปี2023นี้แล้วแล้วก็แม้ว่า IPF จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเนี่ยแต่การที่สมาชิกอาเซียนอย่างน้อย7ประเทศเข้าร่วมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอ่ะยังเนื้อหอมอยู
่
คือคนในประเทศต่างๆในนี้ก็ยังสนใจสหรัฐอยู
่
นี่มีข้อมูลนะครับจาก2022 ASEAN Investment Report บอกว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันยังถือเป็นนักลงทุนผู้นำดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ด้วยเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยเพิ่มมา 41% ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์ในปี2021แต่ถ้าไปดูจีนเนี่ยปี2021เนี่ยเม็ดลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 96% มาอยู่ที่ 14,000 ล้านตัวเลขกลับกันนะฮะ 40,000 กับ 14,000 ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ว่านักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนี่ก็บอกว่าสหรัฐถึงจะเป็นผู้นำการลงทุนแต่ภูมิภาคนี้คงจะร้อนแรงเป็นสนามประลองกันอย่างรุนแรงแน่ๆครับ
แล้วพูดมาว่าร้อนแรงขนาดนี้ขนาดเรื่องการค้ายังร้อนแรงยังมีประเด็นอะไรที่จะร้อนแรงแล้วเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองมหาอำนาจอีกไหม
เราก็ได้ยินมาตลอดนะครับก็อ้างคำพูดของอลันหยางครับศาสตราจารย์จาก National Changchi University ไต้หวันบอกกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางครับว่าประเด็นที่สสแนนซี่เพโลซีประธานสภาล่างสหรัฐเยือนไต้หวันเมื่อไม่นานมานี้มันเป็นจุดที่ทำให้จีนเริ่มขยับตัวทางฐานมากขึ้นแน่ๆเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือเคอร์ลันซิตจาก Council on Foreign Relations บอกว่าจีนเนี่ยเดินหน้าสั่งสมกำลังในทะเลจีนใต้มากขึ้นเรื่อยๆขณะที่สหรัฐเองก็ออกนโยบายปิดกั้นจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ชิปต่างๆล้ำสมัยก็แสดงว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่าง2มหาอำนาจอย่างรุนแรงและไต้หวันก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตได้ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตาดูครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณนพราสำหรับบทวิเคราะห์ของ VOA ที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะสั้นๆนะคะกับ2เรื่องที่เกี่ยวกับผู้อพยพแต่ว่าเริ่มกันที่ศาลสูงสหรัฐนะคะมีคำตัดสินในวันอังคารคงกฎหมายที่เริ่มบังคับใช้ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิดเปิดทางให้เจ้าที่สหรัฐสามารถส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลับประเทศต่อไปในการรับมือกับคลื่นผู้อพยพจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลายพันคนที่หลั่งไหลเข้ามาบริเวณพรมแดนทางทิศใต้ของสหรัฐนะคะตามรายงานของรอยเตอร์และอีกเรื่องนึงทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เรียกร้องนานาชาติให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ติดอยู่กลางทะเลหลังมีรายงานผู้เสียชีวิต20คนนะคะและอีกหลายร้อยคนเพิ่งจะขึ้นฝั่งไปที่อินโดนีเซียนะคะโดยแถลงการเมื่อวันอังคารระบุว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาเกือบ500คนที่ถึงอินโดนีเซียในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาและยังบอกด้วยว่ายังมีอีกหลาย ประเทศที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆแม้จะมีคำร้องและการขอความช่วยเหลือออกมามากมายก็ตามค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะคะคุณนพรัตน์ดาวโจนส์ปิดบวก38จุดที่ 33,242 จุด Nasdaq ลบ145จุดที่ 1,353 จุด S&P ลบ16จุดค่ะที่ 3,829 จุดราคาทองคำบวก 0.98% ที่ 1,821 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ประเด็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับทางรัสเซียเนี่ยรู้สึกว่าก็มีมาตรการตอบโต้กลับมาด้วยใช่ไหมคะรอบนี
้รายงานไปก่อนหน้านี้เรื่องการกำหนดเพดานราคาครับแล้วก็มีรายงานมาวันนี้ครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกมาตรการตอบโต้ชาติตะวันตกครับที่บังคับใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบรัสเซียในวันอังคารด้วยการลงนามในกฤษฎีกาห้ามส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับประเทศที่ใช้มาตรการดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยเมื่อต้นเดือนธันวาคมประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 สหภาพยุโรปและออสเตรเลียเห็นชอบที่จะดำเนินมาตรการจำกัดเพดานราคาน้ำมันดิบรัสเซียทางทะเลที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยให้ผลว่าเป็นเพราะปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนของรัฐบาลมอสโกนะครับภายใต้กฤษฎีกาใหม่นี้นะครับที่ลงนามในวันอังคารระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2023และจะมีผลจนถึงวันที่1กรกฎาคมปี2023เช่นกันแม้ว่ามาตรการห้ามการส่งออกน้ำมันดิบที่จะเริ่มต้นวันที่1กุมภาพันธ์นี้แต่รัฐบาลเครมลินก็จะบังคับใช้มาตรการนี้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆหลังจากนั้นด้วยและประธานาธิบดีปูตินก็สามารถยกเลิกกฤษฎีกานี้ได้ในกรณีพิเศษครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงที่ติดตามกันแอปพลิเคชัน TikTok ล่าสุดในทางสหรัฐสั่งแบนการใช้แอปพลิเคชันนี้กับอุปกรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือถือเป็นการนำร่องกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศในเร็ววันนี้นะคะตามรายงานของรอยเตอร์แอปดังกล่าวถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยจำนวนมากตามกฎแล้วก็คือนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะถูกสั่งให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าวออกจากทุกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ห้ามการดาวน์โหลดในอนาคตด้วยโดยกฎหมายที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อทางผู้นำสหรัฐลงนามเป็นกฎหมายนะคะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลระดับท้องถิ่นพยายามที่จะผลักดันการแบนแอปพลิเคชันดังกล่าวเนื่องจากความกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการติดตามชาวอเมริกันนะคะแต่ว่าทาง TikTok ก็ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่มีออกมากับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้กับคุณนพรัตน
์ครับไปต่อกันที่กรณีอีกอันนึงที่ติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นในปี2022 Google ก็เปิดเผยนะครับว่าคนอเมริกันหาคำศัพท์อะไรมากที่สุดก็สรุปว่าเกมคำศัพท์ผลการเลือกตั้งและการสวรรคตของควีนอลิซาเบธเป็นประเด็นที่ชาวอเมริกันค้นหาใน Search Engine Google มากสุดในปีนี้นะครับหากการค้นหาผ่าน Google คือหน้าต่างสู่ความคิดและสิ่งที่ชาวอเมริกันให้ความใส่ใจก็จะพบว่าชาวอเมริกันหลายล้านคนในปีนี้นะครับให้ความสำคัญกับเกมคำศัพท์ออนไลน์รายวันที่พัฒนาโดยวิศวกรซอฟต์แวร์ในนิวยอร์ก Wordle เป็นอันดับแรกนะครับโดยอิทธิพลของเกมดังกล่าวดันให้คำว่า Wordle เป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุดของปี2022ไซมอนโรเจอร์สหัวหน้าทีมข้อมูลที่เป็นกระแสของ Google เปิดเผยกับ VOA ครับว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดน่าประหลาดใจมากว่าคำที่เป็นเทรนด์อันดับต้นๆทั้งหมดในการค้นหาผ่าน Google เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในเกม Wordle ทั้งสิ้นและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในการค้นหาปีนี้ไม่ถือว่าเกินจริงเลยในสัดส่วนเทรนด์การค้นหามากสุด5อันดับแรกในปี2022ชาวอเมริกันได้แก่อย่างที่บอกนะครับเกม Wordle ผลการเลือกตั้งชื่อของ Betty White นักแสดงอาวุโสซึ่งเสียชีวิตไปคุณอลิซาเบธและ Bob Saget ก็เป็นนักแสดงที่เสียชีวิตเหมือนกันซึ่ง3รายการหลังนี้คือจะบอกเป็นผู้ที่เสียชีวิตและมีชื่อเสียงในปีนี้นะครับในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด Google ที่มีสัดส่วน 92% ของตลาด Search Engine ทั่วโลกก็เป็นแหล่งค้นหาของข้อมูลหลักของชาวอเมริกันครับโดยโรเจอร์สกล่าวว่าการค้นหาใน Google ซ้อนให้เห็นสิ่งที่เราคือชาวอเมริกันนะครับให้ความสนใจแล้วว่ามันสะท้อนสิ่งที่เราสนใจอย่างแท้จริงซึ่งคุณไม่อาจหาได้ในชุดข้อมูลอื่นใดครับ
ค่ะพูดถึงการค้นหาไปดูเรื่องการค้นหาในหมวดข่าวกันบ้างไหมคุณนพรัตน์ปีนี้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมการสวรรคตของควีนอลิซาเบธและสถานการณ์ยูเครนนะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกค้นหาเป็นหลักผู้คนชาวอเมริกันเนี่ยยังต้องการอยากจะรู้วิธีการออกเสียงคำว่ากาตาร์และ รุงเคียฟด้วยนอกจากนี้ก็ยังอยากรู้เสิร์ช Google ในสิ่งอื่นๆอย่างเช่นเรื่องราคาน้ำมันชุดตรวจโควิดและจุดเลือกตั้งที่ใกล้ที่สุดสำหรับพวกเขาก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในการค้นหาและยังมีการหาข้อมูลถึงวิธีการช่วยเหลือชาวยูเครนด้วยนะคุณนพรัตน
์
ทั้งการช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนประเด็นเรื่องสิทธิการทำแท้งแล้วก็เหตุยิงกราดที่ยูวัลดีก็เป็นประเด็นที่ถูกค้นหาในปี2022นี้ด้วยนะคะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วการค้นหาใน Google ส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนโควิดเช็คช่วยชาติเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บุคคลผู้ล่วงลับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงต่างๆในสหรัฐก็อยู่ในการค้นหาเมื่อปี2021ด้วยแต่ว่าโรเจอร์สบอกว่าสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือรายละเอียดในการค้นหาของชาวอเมริกันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะ
อ
ย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยเคยค้นหาว่างานที่ได้เดินทางท่องเที่ยวแต่ตอนนี้คนเริ่มค้นหาว่างานที่ได้ช่วยเหลือผู้คนมีการค้นหามากขึ้นคือมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วคนพยายามที่จะก้าวผ่านการระบาดใหญ่แล้วก็เรียนรู้ที่จะออกมาใช้ชีวิตกันธีมการค้นหาในปีนี้คือตัวต่อยอดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกันนะคะพูดถึงการค้นหานะคะก็ไม่ต้องไปหาเรากันไกลนะคะไปติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube viewa ไทยนะคะแล้วก็มี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America VOA Washingtonกลับมาที่สภาพอากาศในอเมริกานะเราก็ยังหนาวกันต่อฝ่าฟันกันต่อแต่ว่าอุ่นขึ้นแล้วนะคุณมงคลรัตน์แต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเนี่ยก็ยังพุ่งสูงต่อตอนนี้ก็คือ60คนแล้วนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็หนักนะเพราะว่าต้องอยู่กับหิมะตกหนา 1.2 เมตรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันอังคารยังมีหิมะตกอยู่เล็กน้อยก็เรียกว่าเป็นปลายพายุฤดูหนาวกันแล้วสำหรับสภาพอากาศเนี่ยคาดว่าในวันอังคารก็คือยังคงหนาวเย็นอยู่ที่ลบ6องศาเซลเซียสจนถึงระดับลบ2องศาเซลเซียสยังอยู่ในแดนลบกันอยู่นะคะแต่ว่าปลายสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็น12องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่บอก60คนเนี่ยก็เฉพาะที่นิวยอร์กนะคะ28คนในอีรีคาวตี้แล้วก็20คนในบัฟฟาโลมีรายงานผู้เสียชีวิตบางคนถูกแช่แข็งอยู่ในรถด้วยคุณนพรัตน์เราก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันระหว่างออกไปตักหิมะเขาเลยต้องออกมาตรการออกโรงเตือนประชาชนว่าการออกมาตักหิมะท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงคืออาจจะเกิดภาวะหัวใจวายได้และตอนนี้ก็ยังมีเรื่องปัญหาไฟฟ้าดับอยู่อีก 122,000 หลังคาเรือนเลยนะคะแล้วก็ Southwest Airlines ค่ะนำโด่งเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินมากที่สุดคือ 86% ของเที่ยวบินทั้งหมดที่ขึ้นบินในวันอังคารนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ FlightAware นะคะพูดถึงเรื่องหนาวๆไปส่งท้ายด้วยเรื่องราวอบอุ่นกันบ้างธุรกิจของเล่นตอนนี้ก็หันมาจับตลาดผู้ใหญ่หัวใจเด็กนะต้องการความอบอุ่นในหัวใจเล็กน้อยไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ซื้อหาได้ช่วงเวลาที่เราเติบโตมีตังก็พอซื้อได้แต่ยังเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจด้วยนะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่เอลิสเบธฮูลานิกก็หันไปเล่นของเล่นเด็กเพื่อคลายเครียดโดยเธอและเพื่อนร่วมงานได้ลงขันกันซื้อเลโก้จากห้างสรรพสินค้าทาร์เก็ตเพื่อ นำมานั่งเล่นที่โต๊ะทำงานนะคะนอกจากนี้เธอยังเริ่มเล่นกับซิลลี่พัตตี้หรือของเล่นที่ทำจากซิลิโคนอีกครั้งซึ่งเธอสังเกตว่าตัวเธอเองรู้สึกสบายใจเมื่อได้เล่นของเล่นที่เด้งดึงไปมาและเปลี่ยนสีได้หรือแม้แต่ตุ๊กตาอเมริกันเกิร์ลดอลที่ชื่อสแมนธาที่เธอเก็บไว้ในตู้โชว์อีกด้วยค่ะจิมซิลเวอร์หัวหน้ากองบรรณาธิการของ TTPM เว็บไซต์รีวิวของเล่นกล่าวว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่ก็มีผู้ใหญ่จำนวนมากที่หันมาซื้อของเล่นเด็กไม่ว่าจะเป็นเลโก้หรือของสะสมต่างๆในการย้อนกลับไปสู่วัยเด็กเพื่อหาความสบายใจกันมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ความเครียดที่เกิดจากวิกฤตสุขภาพนั้นเป็นตัวเร่งและทำให้แนวโน้มดังกล่าวนี้แข็งแกร่งขึ้นค่ะตลาดสำหรับผู้ใหญ่หัวใจเด็กนี้เป็นตลาดที่มีความสำคัญนะคะโดยกลุ่มคนอายุ18ปีขึ้นไปคิดเป็น 14% ของยอดขายของเล่นในสหรัฐหรือ 5,700 ล้านดอลลาร์ในช่วง12เดือนจนถึงเดือนกันยายนปี2022โดยอัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 19% ในระยะเวลา12เดือนที่สิ้นสุดในเดือนกันยายนปี2021ตามรายงานของบริษัทวิจัยตลาด NPD Group และคนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ2รองจากกลุ่มลูกค้าอายุ 12-17 ปีค่ะทั้งนี้บริษัทเลโก้ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2020 และในตอนนี้ก็มีถึง100ชุดด้วยกันซึ่งรวมถึงชุดการสำรวจอวกาศและชุดรถหรูอีกด้วยค่ะเจเนวีฟครูซผู้อำนวยการอาวุโสของเลโก้ซึ่งเล็งเห็นว่ามีผู้ใหญ่ทุกวัยที่ชอบประกอบเลโก้เขากล่าวว่าการระบาดใหญ่เป็นตัวเร่งแนวโน้มนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ใหญ่จำนวนมากพบว่าตัวเองติดอยู่ที่บ้านโดยไม่มีอะไรให้ทำกับเวลาที่มีอยู่มากมายแต่ก็เชื่อว่าแนวโน้มนี้จะคงอยู่ต่อไปแม้การแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม NPD ระบุว่าสินค้ายอดนิยมสำหรับผู้ใหญ่นั้นได้แก่ชุดเลโก้ในทีม Star Wars และ Harry Potterตุ๊กตายัดนุ่น Squishmallows ซึ่งเป็นตุ๊กตาสัตว์ประหลาดจาก Jazzwares และโมเดล Action Figure จาก Marvel เป็นต้นนอกจากนี้ McDonald's ก็เจาะตลาดกลุ่มนี้ด้วยนะคะโดยการเปิดตัว Happy Meal สำหรับผู้ใหญ่ในเดือนตุลาคมด้วยตุ๊กตาย้อนยุคที่ออกแบบโดยแบรนด์แฟชั่น Cactus Plant Flea Market Sharon Price John CEO ของ Build a Bear กล่าวว่าเธอเริ่มสังเกตเห็นผู้ใหญ่ซื้อตุ๊กตาสัตว์เหล่านี้ให้ตัวเองตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนและแนวโน้มนี้ก็เติบโตขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดังนั้นทางบริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจออนไลน์โดยคำนึงถึงผู้ใหญ่เป็นหลักโดยในปี2019ได้มีการเปิดตัวคอลเลกชันหมี After Dark ที่ผู้ใหญ่จะมอบให้กันในวันวาเลนไทน์จอห์นกล่าวอีกว่ามีวัยรุ่นและผู้ใหญ่จำนวนมากขึ้นในร้าน Build a Bear ที่สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์นี้ไม่ใช่แค่กับครอบครัวของตนนะคะแต่กับคนอื่นๆด้วยปัจจุบัน 40% ของยอดขายทั้งหมดของ Build a Bear มาจากผู้ใหญ่และวัยรุ่นซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี2012อย่างไรก็ตามการค้นหาความเป็นเด็กที่อยู่ภายในผ่านการเล่นของเล่นนั้นไม่ใช่สำหรับผู้บริโภคในช่วงอายุ 20-40 ปีเพียงเท่านั้นเพราะโลเรนเบรตันวัย61ปีหวนกลับมาที่ร้านขายตุ๊กตาอเมริกันเกิร์ลพร้อมกับหลานสาวเอเลน่าวัย7ขวบเบรตันยอมรับว่าในช่วงการระบาดใหญ่เธอได้หยิบตุ๊กตาของลูกสาวมาเล่นและหยิบเอาเลโก้และของเล่นอื่นๆของลูกชายมาเล่นด้วยตอนนี้เธอนึกถึงการซื้อหาของเล่น 2-3 ชิ้นมาเล่นเป็นของตัวเองบ้างแล้วแต่มุมมองการเล่นของเล่นของเธอนั้นแตกต่างจากวัยเด็กอยู่มากโดยกล่าวว่าเกมทั้งหมดนี้ทำให้รู้สึกสบายใจเมื่อตอนที่ยังเด็กแต่มันได้เปลี่ยนชีวิตคุณเมื่อคุณต้องการมันในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปและวันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ดิฉันลีธิการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน